Ahojte. Vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy Hlasu Havranov. Moje meno je František Devnár a po dlhšom čase som sa rozhodol znovu sa k vám prihovoriť hlasom a nielen písmom cez stránku BaltimoreRavens.sk.cz. Nová sezóna NFL je za dverami a preto toto bude trochu výživnejšia epizóda a povenujem sa prakticky všetkému, čo sa udialo okolo nášho tímu v off-season.
Sezóna 2022.
Začnime pohľadom na predchádzajúcu sezónu. Jej priebeh sa niesol v znamení zlepšujúcich sa výkonov obrany, no zároveň zranenia Lamara Jacksona. Netrpezlivo sme zápas za zápasom očakávali jeho návrat do akcie, ale ten neprišiel. Napriek tomu sa Havrani prebojovali do play-off, v ktorom sme však po fatálnej chybe náhradného quarterbacka Tylera Huntleyho prehrali zápas s divíznym rivalom a veľkým favoritom zo Cincinnati. Útok vedený Lamarom Jacksonom síce nebol taký dynamický a doslova nezastaviteľný ako v predchádzajúcich sezónach, ale stále dokázal získavať pomerne veľa bodov. Po jeho zranení sa čísla prepadli o takmer 10 bodov na zápas a naše výsledky boli silne závislé od výkonov obrany. Tá podávala skvelé výkony a dostala náš tým až do play-off a aj v zápase play-off proti Cincinnati Bengals hrala vynikajúco a dokázala držať v šachu azda najlepší útok ligy. Ale náš útok nedokázal držať krok. Kritika poukazovala najmä na priveľkú predvídateľnosť výberu akcií a to aj kým hral Lamar. Navyše herná schéma Grega Romana bola až príliš závislá na behoch quarterbacka, čím vystavovala jeho zdravie do priveľkého rizika.
Ofenzívny koordinátor.
Aj preto sa nad kariérou trénera, o ktorom sa len rok predtým hovorilo ako o vážnom kandidátovi na post hlavného trénera v niektorom inom tíme, začalo zmrákať. Predpoklady sa zakrátko naplnili, Havranic sa s Romanom rozlúčili a spustili vyhľadávanie nového ofenzívneho koordinátora. Po niekoľkých týždňoch management Ravens oznámil meno Todd Monken. Jeho výber sa stretol s pomerne pozitívnou odozvou. A nie sa čomu diviť, posledné tri sezóny strávil ako ofenzívny koordinátor na Univerzite Georgia, kde vybudoval najlepší útok v celom univerzitnom futbale a pričinil sa o zisk dvoch národných titulov. 57-ročný tréner má aj bohaté skúsenosti z NFL. Ofenzívneho koordinátora robil 3 roky v Tampe a predtým ako zamieril do George aj jednu v Clevelande. Či bolo jeho angažovanie správnym krokom sa však napokon preukáže až počas sezóny a bude záležať od toho, ako sa nášmu útoku bude dariť.
Trh s voľnými hráčmi.
Treba povedať, že po vyriešení prvého dielika skladačky sa celá naša off-season niesla v znamení končiacej zmluvy quarterbacka Lamara Jacksona. Hráč trval na plne garantovanom kontrakte, avšak majiteľ tímu, Steve Bisciotti, takýto kontrakt odmietal. Bežná prax v NFL a základný typ kontraktu je rozdelený na dve časti, ktorými sú ročný plat a podpisový bonus. Podpisový bonus je v princípe suma vyplácaná pri podpise zmluvy a teda plne garantovaná, ktorú si celú hráč ponechá aj v prípade predčasného prepustenia. Niekedy môže byť vyplácaná postupne podľa splátkového kalendára, ale princíp zostáva. Ročná mzda sa rozdelí na toľko častí, koľko máme hracích týždňov v základnej sezóne a vypláca sa po týchto častiach po každom zápase. Takže v prípade predčasného konca zmluvy ich hráč nedostane. Teda dostane len tú časť za tie zápasy, ktoré odohral. Samozrejme, zmluva môže obsahovať aj klauzulu, že určitá časť mzdy sa bude vyplácať aj v prípade hráčovho vyhadzovu. No a potom sú súčasťou zmluvy aj rôzne bonusy, ktoré si hráč musí zaslúžiť dobrou hrou. Teda vidíme, že pri NFL kontraktoch platí, že len časť zmluvy je garantovaná. A to je veľký rozdiel oproti zmluvám napríklad v hokejovej NHL alebo aj bejzbalovej MLB, kde kontrakty sú celé garantované už pri podpise zmluvy. Toto niekedy býva predmetom kritiky, keďže americký futbal je pre zdravie hráčov pomerne náročný šport. Pred pár rokmi však zúfalá organizácia Browns, ktorá je symbolom neúspechu v NFL, dotiahla do svojho tímu quarterbacka Deshauna Watsona výmenou z Houston Texans. Watson mal veľmi významný problém mimo ihriska a nebolo ani isté, či vôbec ešte niekedy bude hrať, pretože mu hrozilo väzenie kvôli mnohonásobnému obvineniu zo sexuálneho násilia. Browns mu napriek všetkému ponúkli rekordne vysoké predĺženie pôvodnej zmluvy, ktoré bolo aj plne garantované. A toto bol dôvod, prečo si Lamar Jackson nárokoval na podobný kontrakt, keďže podľa názoru viacerých, ale aj samého seba, podával lepšie výkony ako Watson a navyše nemal žiadne problémy so zákonom ani iné trable mimo ihriska. S garantovanými peniazmi súvisí ešte jeden problém. Totiž ešte stále platí jedno staré pravidlo z čias, kedy ešte týmy v NFL nemali ekonomicky na ružiach ustlané a bankroty týmov neboli až také nezvyčajné. Ak chcel niektorý tím garantovať na zmluve nejaké peniaze, ktoré nevyplatil okamžite, musel túto sumu vopred uložiť na určený účet, čo je niečo ako zábezpeka u notára. Svoje garantované peniaze by tak hráč dostal, aj keby tým skrachoval. V prípade kontraktu Deshauna Watsona, tak majiteľ tímu musel celých 230 miliónov previesť na takýto účet, z ktorého sa Watsonovi postupne vypláca výplata. Lenže dobrý biznismen, akým je aj Steve Bisciotti, takéto peniaze vie investovať a tým zarobiť. Ak teda musí peniaze vopred uložiť na nejaký účet a nemôže s nimi nejako narábať, celková strata pre majiteľa je tak oveľa vyššia. Preto sú niektoré kontrakty koncipované tak, že výplata na rok 2024 sa stáva garantovanou až pred začiatkom sezóny 2023 a potom výplata na rok 2025 až pred začiatkom 2024. Takto sa vlastne vytvorí akási reťaz, kde hráč má pred sebou vždycky až 2 roky garantovaných peňazí. Tým pádom potom predčasne ukončiť takýto kontrakt, napríklad po sezóne 2023, by znamenalo, že tímu aj tak musí vyplatiť celú mzdu za rok 2023 a potom aj 2024, pretože tieto už má garantované. A to znie fakt z pohľadu majiteľa tímu veľmi nevýhodne, takže v praxi k takýmto ukončeniam kontraktu ani nedochádza. Takže hráči s pomerne veľkou istotou vedia, že tieto peniaze im nikam neutečú. Pre majiteľa tímu to znamená, že peniaze nemusí hneď na začiatku previesť na špeciálny účet, ale posúva ich tam postupne. Z pohľadu hráča sú to potom iba skoro garantované peniaze, takže pri podpise zmluvy fakticky garantované nie sú. Plne garantované kontrakty sú však aj otázkou prestíže a venoval sa im aj seriál s Dwayneom Johnsonom Ballers, kde uzavretie takéhoto kontraktu vykreslovali ako úžasný úspech v boji za práva hráčov. Ako geniálny sa ukázal ťah generálneho manažéra Erika de Costu, keď navzdory očakávaniam sa rozhodol použiť neexkluzívny franchise tag. Franchise tag je nástroj pre manažerov tímov, ako si dokážu na silu udržať svojich kľúčových hráčov. Každý rok môžu franchise tag použiť iba na jedného hráča a takto tagnutý hráč potom dostane jednoročný kontrakt vo výške priemeru najlepšie platených hráčov na danej pozícii z celej ligy. Hráč takýto kontrakt musí prijať alebo vynechá celú sezónu, po ktorej sa celý kolotoč začne znova. Zvyčajne týmy používajú exkluzívny franchise tag, ktorý bráni hráčovi komunikovať s inými týmami, no ten je zároveň aj drahší. Neexkluzívny franchise tag je zas lacnejší, no iné týmy môžu hráčovi ponúkať zmluvu. Pôvodný tým má však právo akúkoľvek ponuku dorovnať. A ak sa rozhodne tak neurobiť, nový tým musí pôvodnému posunúť svoje dva najbližšie výbery v prvom kole draftu. DeCostové rozhodnutie bolo šokujúce, no zároveň aj veľmi múdre. Havrani boli totiž pripravení dorovnať akúkoľvek ponuku, čím odradili ostatné týmy. Niektorí manažéri sa nechali počuť, že nemienia robiť robotu za Havranov, keď potom z toho nebudú mať nič a ponuku, akú Havrani nedokážu dorovnať a pritom stratiť cenné výbery v drafte, nikto nechcel dať. Lamar teda ponuky od iných tímov nedostal a napokon sa niekoľko hodín pred draftom rozhodol prijať poslednú ponuku Havranov. Nevýhodou celej tejto ságy bolo to, že Ravens nemohli byť príliš aktívni na trhu s voľnými hráčmi. Museli si totiž šetriť rozpočet pre Lamarov kontrakt a akékoľvek exotické ponuky iných tímov, ktoré by extrémne zaťažili platový strop v prvej sezóne. V úvode sme tak získali iba receivera Nelsona Agolora, ktorý bol kedysi draftovaný v prvom kole. Aj preto nás veľmi zaskočilo, keď sme sa dozvedeli, že sme podpísali veľmi vysoký kontrakt so známym receiverom Odellom Beckhamom Jr. Éterom sa šírili zvesti, že Lamar sa aktívne zapojil do vábenia hviezdneho hráča s tým, že budú hrať spolu. Zakrátko však Odell tieto informácie poprel, zrejme preto, aby nekazil Lamarovú vyjednávaciu pozíciu.
Draft.
No a to bolo pred draftom všetko. Objavili sa informácie, že Lamar si želal, aby okrem Beckhama Havrani zlanárili aj iného hviezdneho receivera, DeAndre Hopkinsa. No ten už bol pridrahý. Ako kompenzáciu Lamarovi v prvom kole draftovali iný terč, receivera Zea Flowersa. V ďalších kolách sme potom získali ultraatletického linebackera Trentona Simpsona, pazrašera Taviusa Robinsona, cornera Q. Blue Kellyho a dvoch gardov Mala Esala Lauluho a Andrewa Voorheesa. Voorhees patril k top prospektom na svojom poste, ale počas NFL Scouting Combine si pretrhol väz v kolene. Hrať v sezóne 2023 nebude a draftovali sme ho teda s výhľadom pre sezónu 2024. Až po drafte s jasnou budúcnosťou Lamara Jacksona sa nám naplno rozbehla free agency. Podpísali sme cornerbacka Rokia Sina z Raiders, receivera Laquona Treadwella, runningbacka Melvina Gordona a ďalšieho cornera Artura Mauleta. Mimochodom, podpisom Treadwella sme našu zostavu receiverov rozšírili na 5 hráčov draftovaných v prvom kole, keďže okrem Agolora a Odella Beckhama sme už na súpiske mali Rashoda Batemana a v poslednom drafte sme získali spomínaného Zea Flowersa. Tréningový kemp sa začal pomerne zaujímavou informáciou, že J.K. Dobbins je síce v Baltimore prítomný, ale do tréningu so spoluhráčmi sa aktívne nezapája. Ravens ho aj umiestnili na PUP, teda Physically Unable to Perform listinu. Špekulovalo sa o obnovenom zranení kolena, kvôli ktorému vynechal celú sezónu 2021 a ktorého ešte obmedzovalo aj v minulej sezóne. Z neurčitých vyjadrení trénera Johna Harboa sa však dalo čítať, že za tým môže byť aj niečo iné. Objavili sa skôr správy, že ide o špecifický prístup hráča, ktorému po sezóne končí zmluva. pred pár dňami sa JK do tréningu zapojil, ako keby sa nechumelilo a zdal sa byť celkom fit. Vyzerá to teda tak, že jeho absencia naozaj súvisela skôr so situáciou ohľadom jeho kontraktu. Na sezónu by však mal byť pripravený a určite bude chcieť zabojovať o skvelý nový kontrakt. Zdravotné patálie sa nevyhýbajú ani outside linebackerovi Tyusovi Bowserovi. Správy sú skúpe, no hovorilo sa o zranení kolena. Zrejme ho chcú najprv úplne doliečiť, no otázka jeho návratu do tréningu alebo zápasovej praxe je na teraz nezodpovedaná. Aj preto bola pozícia outside linebackera považovaná za našu slabinu. Veď okrem Bowsera, mladíkov Odafe Oveha, Davida Ojaba a nováčika Robinsona, tam už nemáme nejaké známe meno. Erik DeCosta trpezlivo čakal a napokon do týmu priviedol známeho Jadeveona Clowneyho. Ďalšou významnou témou tréningového kempu bol zdravotný stav cornerbackov. Skoro všetci naši hráči si doliečovali nejaké drobné zranenia. Marlon Humphrey išiel na operáciu chodidla, ktorá ohrozuje jeho štart v úvodnom zápase sezóny. Rogia Sin dlho netrénoval, problémy mali aj Maulet, Pepe Williams a Jalen Armour Davis, skrátka lazaret ako vyšitý. Aj túto situáciu management týmu vyriešil podpisom solidného veterána, ktorým je Ronald Darby. To je pomerne známy a kvalitný hráč, ktorý ale minulú sezónu vynechal pre zranenie. V Baltimore bude chcieť reštartovať svoju kariéru.
Prípravné zápasy.
V auguste potom konečne prišli na rad aj prípravné zápasy. Neklamný znak, že riadna sezóna sa už naozaj blíži. Pre nás išlo o výnimočnú situáciu, keďže od roku 2016 sme ťahali sériu 23 víťazných prípravných zápasov v rade, čo je historický rekord NFL. Je pravda, že tieto víťazstvá nič neznamenajú, no dokazujú kvalitnú prácu trenerského tímu s mladými hráčmi. V týchto zápasoch sa totiž len zriedka objavujú štartéri. Víťazstvá v príprave teda vybojovali náhradníci a vlastne aj ich náhradníci, čiže hráči, ktorí toho veľa v riadnej sezóne nenahrali a nenahrajú. Zároveň je to dobrá vizitka aj pre našich skautov. Podľa môjho názoru, víťazstva v preseason pomáhajú budovať víťaznú atmosféru v týme a podporujú víťaznú mentalitu hráčov, čo sa neskôr pozitívne prejaví aj na výsledkoch v súťažných zápasoch. Takže to tiež vnímam pozitívne. V prvom zápase, doma proti Eagles, sme sériu predlžili už na 24 zápasov, ale bolo vidieť, že súpera šanca ukončiť našu sériu dosť lákala. V závere zápasu totiž išiel súper po touchdowne pre víťazné 2 body, keď premenený kop by stačil na remízu. Tréner Eagles Sirianni tento úmysel po zápase aj potvrdil. Druhý zápas na pôde Commanders mal podobný vyrovnaný priebeh. Hráči sa oťukali už počas spoločných tréningov a energiu odtiaľ preniesli aj do zápasu. Aj tento raz super skúšal v zápase dvojbodovú konverziu a aj tento raz ju naša obrana ubránila. Avšak súperovi zostalo ešte pár sekúnd času na posledný drive, zakončený field goalom. Séria neporaziteľnosti sa tak zastavila na 24 zápasoch. V treťom zápase prišla druhá prehra. Buccaneers nasadili v úvode zápasu aj svojich štarterov, mile náhradníkov, takže v prvých drive-och si super vytvoril mierny náskok. Ten udržiaval až do konca. Nakoniec sme mali šancu strhnúť víťazstvo na svoju stranu, ale poslednou akciou v red zone supera sme nedokázali skorovať touchdown a z víťazstva sa tak tešil super.
Súpiska na sezónu.
Po zápase s Buccaneers už prišli na rad čistky v zostave a stali sme sa svedkami niekoľkých prekvapení. Ale poďme pekne po poriadku. Pozícia náhradníka za Lamarom Jacksonom sa stala korisťou Tylera Huntleyho, takže to vyzeralo, že do sezóny pôjdeme len s dvojicou quarterbackov. Tým opustili veterán Josh Johnson a mladík Anthony Brown. Druhého menovaného sme však zakrátko podpísali na practice squad. Veľkým prekvapením je cut running backa Melvina Gordona, pred ktorým dostal prednosť nedraftovaný nováčik Keaton Mitchell. Ten ukázal skvelú výbušnosť a zrejme s ním management Ravens počíta na dlhšie ako iba túto sezónu. Čo môže byť užitočné, keď sa po tejto sezóne budú končiť zmluvy J.K. Dobbinsovi a Gusovi Edwardsovi. Tí sa samozrejme aj spolu s Justisom Hillom na súpisku dostali. Melvina Gordona sme napokon dostali na náš practice squad, takže šancu možno dostane počas sezóny. Ďalším ťahom potom Ravens zapísali Keatona Mitchella na listinu zranených, takže sa uvoľnilo ďalšie miesto na aktívnej súpiske, ktoré zaujal quarterback Josh Johnson. Čiže napokon na miesto dvoch máme k dispozícii až štyroch quarterbackov. Na pozícii wide receiver sme teoreticky poriadne nadúpaní. Zo zostavy napokon vypadol jeden z petice draftovaných v prvom kole, Laquon Treadwell. Toho draftovali ešte v roku 2016 Vikingovia z Minnesota, no pred touto sezónou sa objavil u nás a napokon zakotvil na našom practice squade. Cutmi neprešli ani James Proche, Tariq Black a nedraftovaný nováčik z Univerzity Maryland Donte Demus. Tomu náš tréner Harbaugh predpovedá solidnú budúcnosť v NFL, ak bude napredovať tak, ako počas tejto offseason. Uvidíme, ako to s ním napokon dopadne. Na súpisku sa tak dostali Odell Beckham Jr., Rashod Bateman, Zay Flowers, Nelson Agholor, Devin Duvernay a posledný slot získal pomerne prekvapivo Tylan Wallis. Prekvapivo podľa predpokladov zo začiatku offseason, ale celkom zaslúžene podľa výkonov v preseason. Súpisku doplňa trojica tight endov Mark Andrews, Isaiah Likely a Charlie Kolar. A doplním k ním aj fullbacka Patrika Ricarda, ktorý bude v novej ofenzívnej role plniť skôr rolu blokujúceho tight enda, než skutočného fullbacka. Nádejne vyzerajúceho nováčika Travisa Wokoleka sa nám podarilo dostať na practice squad. Pre ofenzívnu lineu sme sa rozhodli ponechať si až 9 hráčov. Súboj o štartera na poste ľavého garda vyhral John Simpson, ktorý už má nejaké skúsenosti z Raiders a ktorý doplní štvoricu istých členov základnej zostavy Ronnieho Stanleyho, Tylera Lindenbauma, Kevina Zeitlera a Morgana Mosesa. Ich doplní univerzál Patrick McCurry ako prvý náhradník v celej ofenzívnej line. Simpsonovým backupom bude Malesa Laulu. Daniel Falaele sa postará o náhradníka na pravého tekla a poslednú miestenku pre ofenzívnu lineu si uchmatol Ben Cleveland. Najväčším prekvapením v obrane bolo, že na prvej aktívnej súpiske sme mali iba štvoricu defenzívnych linemenov. NFL sa mení a defenzívne schémy sa orientujú skôr na bránenie útoku vzduchom a to si vyžaduje extra defenzívnych bekov. Štvoricu Travis Jones, Justin Madubuike, Michael Pierce a Broderick Washington však napokon doplní aj Brent Urban. Defenzívnych linemenov budú v našej obrane doplňať aj outside linebackery. Štvoricu Odafe Oweh, David Ojabo, Tavius Robinson a Jadavion Clowney mal doplniť aj nedraftovaný nováčik Malik Hem. Toho následne Ravens poslali na injury listinu, teda listinu zranených, a na jeho mieste zapísali práve spomínaného Urbana. Veterán Tyus Bowser zostáva na non-football injury listine a tak vynechá najmenej prvé 4 zápasy. V srdci našej obrany, teda na pozícii stredného inside linebackera, budú hrať Roquan Smith, Patrick Quinn, Malik Harrison a nováčik Trenton Simpson. Doplňa ich aj skúsený Delshon Phillips, ktorý však bude hrať najmä v špeciálnych tímoch. Obranu potom doplňa 11 defenzívnych bekov. V základnej zostave by mali byť strong safety Kyle Hamilton, free safety Marcus Williams a cornerbacki Marlon Humphrey a Rok Yasin. A Arthur Maulet by mal byť našim prvým niklom. Kryť chrbát im budú Ronald Darby, Brandon Stephens, Jalen Armon Davis, Geno Stone, Ardarius Washington a Pepe Williams. Posledný menovaný zakrátko tiež putoval na listinu zranených, čím sa otvorilo miesto pre ďalšieho defenzívneho beka Kevona Seymura. Našim kickerom samozrejme ostáva Justin Tucker a panterom Jordan Stout. Long snapperom bude Tyler Ott, ktorý nahradil zraneného Nika Moora. Podľa môjho fakt subjektívneho názoru máme na všetkých pozíciách veľmi kvalitný depth, teda hĺbku zostavy. Napríklad na pozícii wide receivera máme síce Odella Beckhama a Rashoda Batemana, ktorí sa vracajú po zraneniach, no za nimi sú nováčik Zay Flowers, ktorý sa v príprave ukazoval veľmi, veľmi dobre, Nelson Agholor a Devin Duvernay. A to stále nie je príliš zlé. Vlastne v porovnaní s predchádzajúcou sezónou a zostavou na wide receiverovi to znie dosť dobre. Na pozícii tight enda máme najvyššie Marka Andrewsa, jedného z top tight endov v lige. Za ním je Isaiah Likely, ktorého sme mali možnosť vidieť už minulý rok, a za ním ešte čaká Charlie Kolar. Keď vidím jeho v akcii, mám pocit, že vidím Andrewsov klon. Len Charlie je ešte o niečo vyšší, má dlhšie ruky a väčšie dlane. Na kombajne mal aj o niečo lepšie výsledky a vie si nájsť dieru v zónovej obrane podobne ako Andrews. Samozrejme, svoje schopnosti bude musieť ešte preukázať proti najlepším obrancom ligy, nie iba v preseason proti budúcim backupom. K ním treba samozrejme pripočítať ešte aj Patrika Ricarda, čiže ak by sa nám jeden alebo aj dvaja tight endi zranili, stále tam nejaká kvalita ostane. Podobne je to aj medzi running backmi. Verím, že J.K. Dobbins aj Gus Edwards prežijú sezónu bez vážnejších zranení, no za nimi je ešte Justice Hill, ktorý zreje ako víno. Zranenie Keatona Mitchella nie je veľmi vážne a zrejme by ho ani neposlali na injury listinu, keby sme nepotrebovali miesto na aktívnej súpiske. No a v najhoršom prípade je možné z practice squadu povolať Melvina Gordona. Isté obavy na druhej strane vyvoláva najmä defenzívna lajna, ktorá nemá príliš veľa mien. Tam sa za normálnych okolností točí viacero hráčov počas zápasu, aby boli čerství. Ak by sa dvaja z linemenov zranili, budeme potrebovať náhradníkov z practice squadu. A samozrejme adekvátnu náhradu za Lamara Jacksona do útoku nemáme, ale to nemá žiadny tým za svojho franchise quarterbacka.
Rozpis zápasov.
Náš rozpis zápasov pre nás nebude vôbec jednoduchý, ale ten pri dnešnej vyrovnanosti NFL nie je jednoduchý nikdy. 6 zápasov odohráme proti našim divizným rivalom Browns, Bengals a Steelers doma aj vonku. Keďže našu divíziu odborníci pasujú za najťažšiu v NFL, môžeme čakať veľmi náročné zápasy. 4 zápasy nás potom čakajú proti tímom z AFC South, ktorá ešte pred rokom bola považovaná za jednu z najslabších, avšak jednotlivé týmy sa dosť zlepšili. V úvodnom kole si zmeriame síly z Texans, ktorí v poslednom drafte získali 2 top hráčov, quarterbacka CJ Strouda a aj pass rushera Willa Andersona. Colts majú tiež nováčika Richardsona na poste QB, ale inak veľmi solidne vyskladaný tým. Jaguars zase patria k čiernym koňom celej AFC. Bombónikom bude zápas proti Titans v Londýne, ktorý si viacerí z nás vychutnajú naživo. Ja nie, nevydali lístky, pôjdem na dovolenku s manželkou. Ďalšie 4 zápasy odohráme proti tímom z NFC West. Rams aj Cardinals boli minulý rok vo vážnej kríze a vyzerá, že o moc lepšie to nebude ani túto sezónu. Avšak Seahawks a 49ers to už sú súperi na úplne inej úrovni a určite to nebudú ľahké zápasy. Jeden zápas nás potom čaká proti tímu, ktorý minulý rok skončil druhý vo svojej divízii, v divízii NFC North, a budú to stúpajúci Detroit Lions, ktorý minulý rok len tesne ušlo playoff. Ďalšie 2 zápasy odohráme proti dvom tímom, ktoré tiež skončili na druhom mieste vo svojej divízii minulý rok, a teda proti Dolphins a Chargers. Obidvaja títo súperi minulý rok do play-off postúpili, takže skutočne žiadna prechádzka rúžovou záhradou to nebude. Ak však dobre zvládneme prvú polovicu sezóny, budeme mať dobrý základ pre jej zvyšok, pretože z posledných 9 zápasov až 6 odohráme doma. Záverečným zápasom sezóny bude domáci súboj s našim najväčším rivalom Pittsburghom Steelers. Bolo by skutočne senzačné, ak by sa práve v ňom rozhodovalo o víťazovi našej divízie.
Predsezónne očakávania.
Očakávať postup do play-off a v ňom dlhé pôsobenie a zdá až do Super Bowlu je takým baltimorským folklórom. Nie sa čomu diviť, tým rok čo rok patrí k tomu lepšiemu, čo NFL ponúka. A zvyčajne nám plány skrížia zranenia. Ak sa tie vyhnú našim kľúčovým hráčom, nie je dôvod pochybovať o oprávnenosti našich vysokých ambícií. Rozglúskne to však až priebeh sezóny. Ja veľmi nerad tipujem a ani nebudem tipovať výsledky jednotlivých zápasov, pretože ako na potvoru, keď tipujem, vždycky to dopadne opačne. Takže tipovať naše víťazstva určite nebudem. A samozrejme, tipovať na naše prehry tiež nie. Ak sa vám tento podcast páčil, šupnite tam nejaký lajčík, prípadne sledujte tento kanál, aby som vedel, že sa ďalšie diely oplatí nahrávať. Ďakujem pekne za počúvanie.